galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington. aan ku bilowno, murashaxii xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha 54aad ee dalkan maraykanka, isaga oo si layaab leh uga guulaystay murashaxii xisbiga dimuqraadiga ee ay bartameen Hillary Clinton, oo si weyn loo saadaalinayay inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto dalkan. maalqabeenkan caanka ah Donald Trump ayaa si weyn u xamaasadeysnaa markii uu jeedinayay khudbaddiisii guusha taageerayaashiisa magaalada New York xalay goor dambe saacadda cirifka bari ee Mareykanka. wariyaha v o ed ee arrimaha aqalka cad Mary Elise Salinas ayaa ku sugnayd halkii uu Trump khudbadda ka jeedinayay. warbixintan ayay noo soo dirtay, waxaa inoo soo koobaysa oo istuudiyaha ila fadhida Zahra Cabdi Axmed.
mahadsanid Nuur Bukhaari. maalqabeenkan ka soo jeeda magaalada New York ayaa waxa uu u socday si tartiib tartiiba intii ololaha doorashadu ay socotay, laakiinse sidaasoy tahay waxa uu noqday musharax Donald Trump nin isagoo degan aroornimadii saako 4 ahayd la soo muuqday guushiisa.
I've just received a call from Secretary Clinton.
waxaan hadda ka helay wicitaan xogaya Clinton, waxayna igu hambalyeysay guusheeda. waa innaga eh, waa guusheene. waxaana sidoo kale iyada iyo qoyskeeda aan ku hambalyeeyay dagaalkoodii adkaa ee ololaha doorashada. waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalnimadan doorashada, iyadoo ay hareer socotay xaaskiisa ayaa musharixii xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa markii uu soo gaaray goobtii codbixinta shalay uu codkiisa dhiibtay. maalinkii ugu horreysay maalinkii ugu dambeysay ololaha doorashada ayaa maalqabeenku waxa uu u muuqday isagoo dhiiran, haddana leh tamar aad u sarreysa, inuu ugu baaqayay dadka in isbeddel la sameeyo mar uu booqday dhowr goobood oo muhiim u ahaa ololihiisa doorashada. laakiinse waxa uu ahaa olola doorasho oo isagu uu ku lamaanaa hadallo iska soo horjeeda oo ku saabsanaa baaritaanka weyneyda iyo sidoo kale hadalladii adkaa ee ka dhanka ah muhaajiriinta Mexikaanka. ilaa iyo haatan hadalka Trump ayaa ah Amerika waxa aan ka dhigayaa mar kale waddan aad u sarreeya oo quwad leh, taasoo u muuqata inay kicisay hiiga dad badan oo Mareykan oo ay ku jiraan xataa heesayaasha jazzka ee magaalada New York. Robbie Robinson waxa ay ka mid tahay dadkii sida mutadawacnimada ugu shaqeeya Donald Trump, waxa ayna tiri: marka Donald Trump uu ka yeelayo Amerika mar kale waddan sare oo awood leh, waxaan yeelanayaa lacag, waxaan awood u yeelanayaa inaan bixino madadaaladeena, waxaan awood u yeelanaynaa inaan ka shaqeyno New York intii aan tagi lahayn meelo kale oo ka banaanka ah. goobaha codbixinta, hareeraha dadka, goobaha shaqaalaha isugu yimaadaan, gaar ahaan gobolka Ohio oo dad fara badan oo shaqaalaha ay joogaan, ayaa waxa ay soo jiidatay ballanqaadyadiisii Trump ee ahaa inuu abuuri doono shaqooyin, sidoo kalena uu kala eryi doono amaba uu kala fasixi doono heshiisadii ganacsi ee xorta ah ee hore loo sii galay. sidaasoy tahay codbixiyaal kale ayaa u muuqday inay ka argagaxeen loolankiisii doorashada u muuqday mid kala qaybsanaan fara badan ay ku jirto. Judith White ayaa waxa ay tiri markii ay codkeeda dhiibatay kadib:
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, we used to hear him all the time on the news. I knew what he was all about. But
waxaan ahay shaqsi ka soo jeeda magaalada New York. waxaan maqlayay Donald Trump sanado badan. waxaan markasta ka maqli jiray wararkiisa warbaahinta. intaan ka aqaan waa un intaas. laakiinse waxaan filayaa in ololihiisa doorashada uu dad badani isagu uu ku waayi doono. hadalkii Donald Trump ee guushiisa kadib ayaa markii uu hadlay waxa uu sheegay in dadka Mareykanka uu mideyn doono:
Now it's time for America to bind the wounds of division. have to get together. to all Republicans and Democrats.
Haatan waa waqtigii dadka Mareykanka ay dib u dawoobi lahaayeen ugana kaban lahaayeen boogahooda qaybsanaanta. Waa inaan isu imaanaa dhammaan xisbiyada Republicanka, Demokraatiga iyo Independentigaba guud ahaan dalkani waxa aynu heysanaa haatan waqtigan isugu imaan lahayn inagoo ah hal dada oo mid ah waana la joogaa xilligaasi. Isagoo ay hareer taagan yihiin dad fara badan oo ku faraxsan guushiisa kuna dhawaaqaya USA iyo heese dhiirigelina ayaa Trump waxa uu ka soo dhaqaaqay masraxii uu ka qudbeenayay waxa uuna socod ku dhexmaray kumanaan dad oo u damaashaday guushiisa lama filaanka ahayd.
Warbixintii ay magaalada New York ka soo dirtay wariyaha VOA-da ee aqalka cad Mary Elise Salinas waxa inoo soo koobaysay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed halka aad kala socoteenna waa VOA Washington.
Waxaan naga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan cidii ay seegan inay mar kale dib uga daalacan karto website-keena voasomali.com. Haddaba guusha uu gaaray Donald Trump ayaa ka yaabisay dunida iyo dad badan oo ka mid ah shacabka Mareykanka, shirkadaha wax saadaaliya iyo waliba warbaahinta. Waxaan nagu soo biiray studiyaha nala jooga Cabdiraxmaan Yeberow, madax laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si weyn xalay doorashada isha ugu hayay bilihii lasoo dhaafay oo dhan ah iyo xalay intii aan natiijada lagu dhawaaqin nala falaqeynayay. Cabdiraxmaan, marka la soo dhawow marka xiga, bal waxa lagu macnayn karo guushan oo Donald Trump ka gaaray ololihiisii doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka?
Aad baad u mahadsan tahay Caasha. In waxa ay ahayd macnaha, haddii aan soo qaadano wixii lagu macnayn karo, waxay isku soo ururaysaa Caashay in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Clinton, Hillary Clinton, oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood, halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceeb badanoo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda ku soo jiray. Waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan ugu sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Cashay, intii aanu soo joognay ee aanu daawanaynay ama aan dhegaysanaynay halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado, oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kastau yidhaahdo. Waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooy uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay, iyo waxa uu haatan xataa isaga oo bartamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona. Qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. Laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceebka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof 30 sano soo joogay, oo gaar ahaan reer Clinton naceebkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ahaa in ay 30 sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. Wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono, ayaan isleeyahay aad iyo aad ayay markana u taabatay, waana u shaqaysay. Oo waxaad moodaa in markana Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid.
Marka Cabdiraxmaan, saadaasha iyo ra'yi ururinta doorashada ka hor aad looma saadaalinayn inuu guuleysto, muxuu xalay ku helay baa la leeyahay madaxtinimada dalka Mareykanka ee Donald Trump uu codadka intaa la eg ugu guuleystay?
Waa saan u sheegay, saadaaluhu markaan u dib ugu noqono iyo ra'yi ururintu, xalay iyo idaacaddahayday saakaba waanu ku qirnay in dadka ama hay-adaha Caashay ururinayay ra'yi ururintu ay qaar badan ay shaqadooda ku weyn karaan wixii ay dadka u sheegeen. Waayo dadkii Mareykanka ah, iminka waxaanu joognaa 8-dii aroornimo iyo xoogaha markii saaku waagu u baryay, waxaa dad badan iyagoo dhabanada haysta ay ama kaa kula soo kaceen fikirkii ay ka haysteen wixii idaacadaha u sheegayeen iyo fikradihii booliska ama ra'yi ururintu ay soo deynayeen wax ka duwan inay soo baxeen, taasoo macnaheedu noqon karta in wuxuun khaldameen, in wuxuun si u jireen. Dadka qaar waxay ku fasirayaan eed ma laha dadka ra'yi urunaya waxay la hadlayeen dadka reer magaalka ah oo u badan kuwa Clinton la jooga oo magaalada laga heli karo, laakiin ay jireen dad qarsoon oo iyagu nacaybka ay u qabaan Hillary aan doonayn inay muujiyaan, laakiin markii ay galeen qolkii yaraa ay ku codeynayeen fikirkooda ku dhiibtay in ay Hillary Clinton ahayn taa ay doonayaan.
Dhinac kale markaan fiirino Cabdiraxmaan, ma laga yaabaa in Donald Trump uu ka noqdo go'aanadii Hillary Clinton oo kale? Haddaan dib ugu laabto intaana su-aashaas u gelin, maxay iyada ku weydo ugu weyn?
Waxaan isleehay caashay Hillary Clinton waxyaabaha ay ku weysay waa kuwa aanu ka hadalay iyo qaar kale. Tusaale ahaan, dadka caddaanka ah ee waddankan ugu badan intooda badan waxay u codeeyeen Donald Trump. Dadka caddaanka meesha ay u bataan ayaana doorashadu raacisaa. Tusaale fiican waxaa ah ragga caddaanka, matalan 63 ayaa waxay wacdayeen in ka badan Donald Trump. Dumarka caddaanka oo la filayay in ay u hiiliyaan oo yidhaahdaan mar uun qof dumar aqalka cad ha ka taliso ayaa 63% waxay wacdayeen Hillary Clinton. Yacni tusaale iska caddaana bay ahayd. Dhinaca kale, mar haddii caddaanki ay weysay, dhinaca kale ay u leexan kartay ama ay aad u soo jiidan kartay waxay ahayd dadka laga badan yahay Latinoska, kuwa la yidhaahdo way ficnaayeen, inkastoo sidii la filayay ama loo saadiyay aan u soo wada bixin. Laakiin waxaa kasii daran dadka African Americanka ee madowga ah ee waddankan sanooyinka badan joogay oo Obama runtii ugu soo baxay si aan caadi ahayn waagii la dooranayay, oo ahaa imika la sheegayo in ay tiradii aad iyo aad uga hooseysay intii la doonayay. Iyagana markaan taariikhda dib u eegno ama maxay talo ku qoonsadeen, waxaa jira arrimo dhowro oo ay ku qoonsadeen reer Clinton. Waa mare berigii uu joogay Bill Clinton oo madaxweyne ahaa, xabsiga dadkii la dhigay tiradoodii iyo sharciyaashii uu Bill Clinton soo saaray ee lidka ku ahaa dadka madow ayaa weli dad badan madaxooda ka yeeraya oo aan reer Clinton u cafinin. Waxaa kaloo iyaduna jirta oo la xusi karaa xisbiyo waxaa jiray gaara oo si madax bannaan u tartamay, matalan gabadha Jill Stein la yiraahdo, codadkeedu waxay kulli ka qaadatay Hillary Clinton, waayo waa liberal ama siyaasad furfuran oo dhinaca bidix aad ugu fog ayay kasoo jeedaa. Taa lafteeduna saameyn weyn bay ku yeelatay Hillary Clinton oo codad badan bay kala tagtay. Ugu dambeyntii, waxaan isleeyahay gobolladii ay ku tala galeen Hillary Clinton ay ku tala gashay inay ku badiso, oo runtii aan isleeyahay in hadday heli lahayd gobolladaas kala barhkood way badan lahayd ayaa looga wada badiyay. Waxaa ka mid a Florida, waxaa ka mid a Michigan, North Carolina, Wisconsin, iyo xataa Pennsylvania oo aanu la yaabnay markii la yiri dhinacii waxay martay Donald Trump.
Marka ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, hadda Donald Trump waxaa loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Mareykanka 4 ee soo socota, wuxuuna noqonayaa madaxweyne 5-aad. Marka ma laga yaabaa inuu kor noqdo go'aanadii dadka muslimiinta ah iyo dadka kasoo jeeda Latin America ee Latinoska loo yaqaano ay aad uga naxeen?
Waa runtaa go'aamo badan buu kasoo sheegay muslimiinta iyo Latinoska oo weliba wakiil ahaa Mexico, xuduud iyo derbi weyn baan ka dhisaynaa markii laga reebo xataa caadi iyo waxyaabihii kale aflagaadada ahaa. Laakiin mid madaxa aan ku hayna caashay, madaxweynuhu marka aqalka cad tago maaha sida caalamka saddexaad, adduunka saddexaad oo wuxuu isagu yiraahdo keliya ay soconayaan. Waxaa isaga laftiisa uu yeelanayaa la taliyaal la taliya oo siyaasadii uu dadka ku soo jiitay wax ka duwan oo aad uga barxan ayuu samayn doonaa. Waxaa laga yaabaa inuu qaar ka mid a iskaga dhago, laakiin kuwan laftooda waxa weeyaan inuu marsiiyo labada aqal ee Kongareska, inkastoo iminka labada aqalba ay xataa aqlabadii weli ay u egtahay inay wada haystaan xisbiga jamhuurigu, haddana senadkoo kale aqlabeed aad u sarreysa kuma haystaan, oo haddii ay wax soo saaraan waxay u baahan yihiin $3-2 inay helaan, taana ma haystaan. Marka taladu kama go'do aqalka cad oo keliya, Kongres baa jooga, la taliyaal badan buu leeyahay. Donald Trumpkaan arkayna ee aan ku arkaynay xilligii ololaha aqalka cad markuu tago wuxuu noqonayaa se ila tahay mid aad uga duwan.
Cabdiraxmaan, haddii aqalkii cadna jamhuuriga ay joogaan, labadii aqalna ay joogaan, maxaa diidaya in go'aamada Donald Trump ay shaqeeyaan?
Waxaa diidaya in aanay aqlabiyad weyn ku wada joogin labada aqalba. Waxaa la xisaabshaa inta ay tiro ku leeyihiin. Matalan, iminka aqalka cad ee aqalka hoose ee Kongareska uma haystaan sidii markii hore u haysteen oo waa tira ka go'day. kan ka daran waxa weeyeen aqalka sanadka oo isaga laftiisa aanay wada haysanin intay doonayeen haday doonayaan inay amar wada marsiiyaan oo xuquuq marsiiyaan marka tira waxa jirta go'aan oo hadii ay heli lahaayeen ay wax walba iyagu jujubi lahaayeen laakiin tiradaas ma haystaan
aad baad u mahadsantahay waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebra oo istuudiyaha nagu weheliyay isla markaana falanqeynayay guushii xalay Donald J. Trump ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka kaasoo loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha soo socda 4 sano ee dalkan Mareykanka
halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA sidoo kale xalay markii doorashada lagu dhawaaqay waxa magaalada New York ka dhacay damaashaad ay sameeyeen taageerayaasha Trump oo goob ay isugu tageen ku daawanayay natiijada doorashada iyadoo kuwii Hillary Clinton oo xalay iyagu u diyaar garoobay sidoo kale goob ay isugu soo urureen ku daawanayay ay murugo iyo layaab ku noqotay in murashaxooda laga adkaado wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira Ismaaciil aan ku salaamay waa sida dareenka magaalada New York ee taageerayaasha Trump iyo kuwa Clinton
Nuro aad uma hadantahay inta aynaan u tagin dareenka haatan ka jira magaalada xalay horta New York waxa ay marti gelisay labadii murashax ee u tartamayay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton xalay New York waxa ay marti gelinaysay oo hubaalahayd xilligi gabaldhaceeda in ay madaxweynaha soo socda uu New York ku sugan yahay taadshag dumu tagneen laakiin waxa la isweydiinayay ma Hillary Clinton bay noqonaysaa isa Donald Trump salaahan anigu waxaan joogay xarunta ololaha doorashada ee Hillary Clinton xilligi 5tii galabnimo waqtiga New York oo kale aanu goobta xafladda tagnay dadka iyo martida ka soo qayb gashay iyo taageerayaasha Hillary Clinton waxay isu diyaar gareeyeen in ay caawa u dabaaldegaan marwadi ugu horeysay ee dalkan madaxweyne ka noqota farxad badan ba ka muuqatay sacab badan ba dhacayay damaashaad heesa la qaadayay wadiyaabaysay dareenka meesha yaalla iyaga oo leh caawa riyadeenniba rumuuday ma ahayn taageerayaasha oo keliya goobta waxaa ka khudbadeeyay maayorka New York barasaabka New York senator kale oo New York dhammaantood waxay lahaayeen aqalka cad waxaynu u direynaa qof karti badan goobtii yididiilada iyo farxadda iyo sacabkaasi sida uga socday marquna buuqi baan weynay sababtoo ah warbaahinta caalamkuna cidna kamay maqnayn oo cid alla ciddii la sheegaaba xalay way joogtay oo tiradoodu wadiyaabaysay marquna markii ay tirinta codadku ay bilaabmeen nuur wax badan bay isbedelay waxa isbedelay waxay ahayd hoggaanka markii uu qabtay Donald Trump ayaa marquna waxay yaraaday sawaxankii iyo sacabkii laakiin waxay ku qalbi qabowsanayeen qaarkood aan la sheekaysto kale in xagga dambe ay u harsan yihiinoo California iyo gobollo noocaas markay soo baxaan ay wax badan isbedeli doonaan laakiin arrintu waxay ka sii dartay markii la gaaray gobolladii aadka loogu loolamayay sida Cabdiraxmaan uu sheegay ay tirsanaysay Hillary Clinton ay ku guuleysay gaar ahaan Florida oo kale Ohio oo kale oo aad loogu loolamayo ay ugu yaraan in gobollada qaarkood ay dhinaceeda soo maraan ay niyadda ku haysay waxaas wax badan isbedelay oo meeshii murugo ay sii bedeshay markii lagu dhawaaqay in xataa gobollo laga yaabo in xisbiga dimuqraadiga uu codeynayo laga yaabo in dhinaca xisbiga jamhuuriga ay mareen oo uu tiro aad u badan Donald Trump uu ku hoggaaminayay Hillary Clinton laftigeed waxa la filayay goobta inay ka khudbadeyso oo dadku way si diyaar gareynayeen laakiin markii la xaqiiqsaday in Donald Trump uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka hoggaaminaya 4 sano soo socota waa la baajiyay in ay goobti ka hadasho goobtiina dadkiina qaarkood ba kuraasi ka kici kari waayey ilmada aad bay u ilmeynayeen aad bay u murugaysanayeen qof kasta marku yimaado qaarkood aan la sheekeyn waxay ku leeyihiin marun baa mise waa been
waan garta marka Ismaaciilow haatan oo aad nala hadlayso ka waran jawiga guud ee magaalada New York Hillary Clintonna goormay hadli doontaa iyadoo khudbadeeda dadku aad ayay u sugayeen gaar ahaan taageerayaasheeda
way hadli doontaa Hillary Clinton markii xafladda aan nuur kaga sheekeyay marka laga yimaado Trump ayaa isna magaalada ku sugnaa oo goob aan halka ka sugeyn xaflad ku qabsanayay qaarkood shaki bay ka qabeen intaan doorashadu bilaa natiijada la soo saarin in Donald Trump uu guuleysan doono laakiin markii arrinta fajicisada ay noqotay ay dhacday oo ay iyagii noqdeen hoggaankii ama uu muuqday Trump waxa ka bilowday xagga xaflad ballaaran oo taageerayaashiis ay ku dabaaldegayeen faraha dhaadheer ee New York oo kale hadda sawirkaasi iyo waxa jira laba midab oo buluug iyo casaan oo labada xisbi ee Mareykanku ay kala sitaan jamhuuriga iyo dimuqraadiga faruhu markii hore way isku dhafnaayeen oo buluuga iyo casaanka iyadoo aan la kala cadeyn cidda gulisay, laakiin markii dambe waxay isu beddeleen casaan, taasoo muujinaysa in Donald Trump uu ku guulaystay. Marka ilaa xalay damaashaad ayaa magaalada ka socday, ammaanka aada loo adkeeyey, New Yorkna waxay ku waabarisatay iyada oo marti gelisay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota Mareykanka hogaamin doona.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo xalay ku sugnaa howlkii ay taageerayaasha Hillary Clinton murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ay ku sugayeen natiijada codbixinta. Ismaaciil, aad ayaad u mahadsan tahay.
weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Doorashadii dalkan Mareykanka ayaana weli ku guda jira ee xalay dhacday kana dhacday dalkan Mareykanka, waxaa qayb ka ahaa doorashooyinkaasi oo dadku sidoo kale ay kala dooranayeen mudanayaasha aqalladooda wakiilada iyo kuwa kongareska iyo senatka gobolka Minnesota. Waxaa aqalka wakiilada ku guuleysatay ee gobolkaasi heshay Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii u horreysay ee Soomaali ah madow ah muslin ah qaxootinimo dalkan ku soo gashay, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay in loo doorto aqalka sharci dejinta. Ilhaan ayaa markii ay xalay guushaasi ay heshay ee lagu dhawaaqay waxay jeedisay khudbad. Waxay noo soo koobaya Nuur Bukhaari oo studio hela fadhiya.
Ilhaan Cumar waxay samaysay taariikh habeenkii Talaadada ee xalay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali Afrikaan Muslim Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota Mareykanka, iyadoo oo hadda aqalka wakiilada Minnesota u mateli doonta degmada 60B ee magaalada Minneapolis. iyada oo la hadlaysa taageerayaasheeda ayay Ilhaan Cumar sheegtay in guusha ay gaartay ay tusaale u tahay iyo mid ay ku faanaanba dhammaan gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa soo maray nolosha qaxootiga ama haddaba ku jira.
Alxamdulillah, bismillah. Caawa taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo heroyinka rafjiga ku nool. Waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabar kasta oo yar oo lagu qasbaayo 9 jir, 10 jir, 12 jir inay iskool ka harto oo nin ay aroosto. Waxaan aaminsanahay inay saameyn ku leedahay qof kasta oo qofka dhaadhacsiiyo in wixii uu qalbigiisa geliyey, wixii uu ku dhiirigelisan yahay inaynan u seertigelinin.
Ilhaan oo ah hooyo 34 sano jir ah ayaa codbixintii hore ee doorashadii isreebreebka 9-kii bishii Agoost ee sanadkan uga guuleysatay musharaxii ka socday xisbiga Jamhuuriga. dhammaan Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee ku nool magaalada Minneapolis ayay Ilhaan Cumar ka codsatay inay la shaqeeyaan, iyada oo u ballanqaaday inay si siman oo cadaalad ah ula dhaqmi doonto dadka soo doortay.
waxaan aaminsanahay diinteyda inay igu qasbayso qof kasta uu Ilaahay abuuray in cadaalad aan ula dhaqmo. Sama, qof kasta Ilaahay uu abuuray, lama dhihin Soomaali, lama dhihin Muslim, qof kasta Ilaahay uu abuuray in cadaalad aan ula dhaqanno. Marka maxaa nagu qasbaayo annagiyo Muslim ah Soomaalideena dhexdiisii inaan cadaalada qaarkood isku diidno? Marka haddii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeena iyo diinteena iyo sharafteena kor u qaadayo, waa in aan iska ilaalino dadka raba inayna matalaan oo aaminsan inay annagana kala reereebaan.
Guusha Ilhaan ay soo hoysay wax ay farxad gelisay dhammaan dadka Soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ah ee muslimka ah ee ku nool Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Jibriil O. Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University ayaa aaminsan in Soomaalida haddii ay midowda ay soo hoyn karaan guulo wax ku ool ah.
Runtii khudbadu waxay ahayd dhiirigelin leh, oo waxaan aada ugu diirsaday warkeeda ah guusheedu ma aha guul aniga kaliya ay soo hoyatay, waa guul u soo hoyatay ilmo walba Soomaaliya, gaar ahaan hablaha yaryar ee ku jira xeryaha qaxootiga. Waxay muujinaysaa Ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubin ka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda uu badan yahay ay kusoo gasho. Waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladan iyo waxan ay meel kasta tigsadaan gaari karaan dad macna leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtay. Marka waa arrin aad maaragtay aan soo dhaweyneyno, aad u farxad gelinaysa qof walba Soomaaliya.
Ilhaan Cumar ayaa intii aysan imaan dalkan Mareykanka 4 sano oo nolosheeda ah ku soo qaadatay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya kadib markii iyada iyo qoyskeeda ay ka soo carareen colaadihii Soomaaliya. Waxay timid dalka Mareykanka iyada oo 8 jir ah. Qoyska Ilhaan ayaa markii hore degay magaalada Arlington ee gobolka Virginia ka hor inta aysan u guurin gobolka Minnesota oo ay hadda ka noqotay xildhibaan ka tirsan golaha aqalka wakiilada.
Aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ay ku guuleysatay Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii u horreysay ee Soomaali ah, madow ah, Muslim ah, qaxootinimo dalkan ku soo gashay, kana soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay. Maxaynu xiga Nuur?
Dhanka kalena, Caasha ee doorashada Trump ayaa ka soo koobay Mareykanka waxaa lama filaan ay ku noqotay dunida oo dhan, waxaana madax kala duwan ay ka falceliyeen markii lagu dhawaaqay in Trump uu guuleystay. Qaarkood oo uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay Trump guush uu gaaray. Wariyahan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Kadib guushii Donald Trump ayaa waxaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay madaxda caalamka. Ugu horreyn, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaal hambalyo agaarsiiyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale, waxaa si weyn u hambalyeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Raashiya ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dhoweynayo guusha Trump isagoo u rajaynaya in la hagaajiyo xiriirka labada dal. Putin ayaa tilmaamay in uu ku rajayn yahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka iyo maamulkiisu ay kala shaqayn doonaan sidii xiriirka labada dal looga saari lahaa xaaladda adag ee uu iminka ku jiro. Shiinaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay guusha Trump, waxaana dowladda Shiinuhu ay tilmaantay in ay ku rajo weyn tahay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan horumarinta xiriirka u dhexeeya. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u hambalyeysay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Waxa kale oo arrintaasi soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxa ururka ay ku bahoobeen dalalka midowga Yurub Donald Tusk ayaa war-saxaafadeed uu barta Twitterka ku faafiyay waxa uu ku sheegay in ay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ay ku marti qaadayaan shir madaxeed labageesood ah oo lagu gorfeynayo xiriirka Mareykanka iyo midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyaduna hambalyo u dirtay Donald Trump. Dhinaca kalena, madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa warbaahinta u sheegay in uu aaminsan yahay in doorashada Trump aanay waxba ka bedeli doonin heshiiskii ay Iran la gashay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka, isagoo tilmaamay in aanu dal qura heshiiskaasi burburin karin. Sidoo kale, dalalka Islaamka madaxdooda hambalyada soo gudbiyay waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in Masar ay rajaynayso in doorashada Trump ay dhiig cusub ku shubi doonto xiriirka labada dal. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna tilmaamay in uu rajaynayo in muddada uu Trump xilka hayo ay wax ku soo kordhin doonto hagaajinta xaaladda Bariga Dhexe iyo dhowrista xorriyadaha asaasiga caalamka. Waxaa xusid mudan in Donald Trump oo ka mid ah dadka sida weyn u adeegsada baraha bulshada ee ku xidhiidhay gaar ahaan Twitterka ayaa waxaa isla boggaasi fariimo toos ah oo hambalyo ah ku soo gudbiyey madaxda caalamka qaarkood sida madaxda Australia, Hindiya iyo Singapore. Madaxweynaha Filibiin oo hore u aflagaadeeyey madaxweyne Obama ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump.
Warbixintii uu wariyaheena Xuseen Barre Aadan uu inooga diyaariyey falcelinta madaxda caalamka ee madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump.
Weli arrimihii doorashada dalkan Mareykanka ee xalay uu ku guuleystay Donald Trump ayaanu ku guda jiray. Dhinaca Muqdisho hadaanu fiirino, waxaa qaar ka mid ah dadku ay si weyn ula socdeen doorashada. Wariyaheena magaalada Muqdisho Jacfar Kuukay ayaa warbixintan noo soo diray.
Soomaali Mareykan isugu jira mas-uuliyiin iyo dad caadi ah ayaa salaadii subax saacad ka hor waxa ay u sii jarmaadeen safaaradda Ameerikaanku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ku marti qaaday danjiraha Mareykanka Soomaaliya u fadhiya si ay qaab wadara ugu daawadaan codaynta iyo natiijada doorashada madaxtinimada dalkaasi oo xilligaas socotay. Safiirka Mareykanka ayaa Soomaalida safaaradda ku soo dhaweeyay una ogolaaday in ay shaashad weyn oo halkaasi ku diyaarsanayd kala wada socdaan tirinta codadka iyo miraha ay dhashaba. Xuseen Carab Ciise oo horey wasiirka difaaca Soomaaliya u soo noqday ayaa muujiyey sida ay u arkaan casuumaadan loo fidiyey.
Waa ku faraxsannahay runtii in halkan lagu casuumo oo communitygeyga Soomaalida ee Mareykanna ka degan in lasuu kaayeero si aan uga qayb galno ula daawano runtii doorashadan taariikhiga ah ee aad muddo in maaragtay Mareykan masiirkiisii ay wax badan ka bedelayso. marka runtii waa u tahniyeynaynaa inay adduunkana tusaan dimuqraadiyadda waxay tahay iyo maaragtay wada noolaashada iyo in maaragtay iyadoo lakala fikir duwan yahay haddana dantii dalka la ilaalinayo.
Bilowgii hore waxaa wajiyada inta badan dadka halkan isugu yimid ee Maraykanka asalkoodu uu Soomaaliga yahay ka muuqday farxad, hase yeeshee waxa ay dhinaca kale isku rogtay markii tirada codadka gobollo badan uu ku hormaray madaxweynaha xilka ku guuleystay Donald Trump ilaa si rasmi ah looga dhawaaqo natiijada. Canab Maxamed Daahir oo hadda ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa muujinaysa sida ay u aragto guusha uu gaaray Donald Trump, iyadoo tilmaamaysa in madaxweynahan cusubi uu maalmo ka hor si toosa Soomaalida u beegsanayay.
Horta dadkii aroortii hore imaanay, afartii aroornimo inta imaanay, waxaan u soo ordaynay doorashada, waayo muhiimad weyn ayay noo leedahay haddaan nahay reer Maraykan doorashadan. Muhiimadda aan u leenahayna waxaa waaye Maraykanka muddo dheer baan ku nooleyn, marka caruur iyo future badanaa naga yaalla, marka doorashada aada baan noo saameyneysa haddaan nahay weliba Soomaalida. Waxay noqotay wax la yaab leh. Adduunkana waxaa jirta sometimes duufaan iska itimaado oo iska marta dusha dadka dushiisa inay noqon doonto duufaan soo martay Maraykanka. Runtii annaga haddaan nahay dad Soomaali aada ayaa uga xunnahay, sababtay tahay maalin dhexdaas intuu magaalada Minneapolis yimid ayuu elaborka muusan dhaafin, markaasuu weliba annaga naaflagaadeeya Soomaali haddaan nahay. Runtii Donald Trump muusan u arkayn Soomaalidu inay door weyn ku leedahay siyaasadda Maraykanka, investment badan ay gelisay, ay ku leedahay bacmushtar, ay ku leedahay caruur ku korsato, ay waddanka ka mid tahay, ay doorashooyinka dowladda ay u shaqeyso, ay dowladda galaan. Haddaba waxaa ku guuleysataa maqlay Ilhaan Cumar baa ku guuleystay oo u hambalyeynayaa oo gabar Soomaaliyeeda. Marka runtii waa new disaster oo ku dhacday Maraykanka. Waan oga aqbalaysigaraynayaa ummadda Maraykanka ku nool, waayo ninkan wuxuu samayn doonaa divide, dadka ayuu qaybin doonaa. Qaybintaasna Maraykanku sidiisaba waddan la qaybiya maaha, waa waddan hal waddana oo dadku ay midaysan yihiin oo dadku ay xor yihiin. Sidaas darteed waxaan isleeyahay afar sano oo mugdi ayaa la gelayaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cali Diini oo dadkii doorashada daawanayay ka mid ahaa ayaa V O A u sheegay inaanay meesha ku jirin cabsida badan ee laga qabo ninka doorashada Maraykanka ku adkaaday, isagoo sheegay in siyaasadda waddankaasi aanu qof keliya hagin ee mas-uuliyaddu ay mid wadara tahay.
Siyaasadda Maraykanku waxa weeye dad ama dal waxa weeye siyaasadiisu degan tahay, aan qof la doortay iyo qof madaxnimada saamayn waa yeelan kartaa, laakiin waa dowlad dimuqraadiya, waa dad sistemkiisi iyo wuxuuse dal sistemkiisi wuxuuse dhisan yahay, nina uusan ku takrifali karin, nina wuxuu doono u samayn karin. Markastaba qofka waxaa ka horreeya sharciga, marka qof kastoo la doorto wuxuu ku qasban yahay inuu sharciga ilaaliyo, xuquuqda muwaadiniinta uu madaxda u yahayna uu ilaaliyo, asagoon kala soocinin midab u kala soocinin xisb u kala soocinin. Marka waxaan is leeyahay haddii la doortay, inkastoo lagu la saaray dadka qaarkood communityooyinka qaarkood buu danayahay, arrintu inayna saas u dhacdoonin baan rajaynayaa. Waa madaxweynihii waddanka, marka qof walba mas-uuliyad baa ka saaran, qof kasta waxaa ka saaran inuu ilaaliyo xuquuqdiisa, sharcigana dhowro.
Hadalladii nacaybka ku salaysnaa ee uu jeediyey Donald Trump ayaa ujeedadoodu waxay ahayd oo keliya in uu ku helo codad badan oo u suurageliya sida hadda dhacdayba in uu kursiga ku guuleysto. Wax dhibaato ah oo bulshooyinkii uu raacdaysanayay uu ku keeni karana aanay jirin. Sidaasi waxaa qaba Xuseen Carab Ciise.
runtii un wax xayabaha uu yiri waxaa booda inuu doonayo magarsan vote iyo waxa in lagu helo, laakiin adigu waxaad ogtahay waxa weeyaan wax badan oo ka bedeli kara sistemka Maraykanka marka u degan ma jirto, oo checks and balances bay leedahay waxyaab badan oo ka ilaalinaya xadgudubyada dadka lagu xadgudbayo shacabka Maraykanka ayaa jira sistem la sameeyey weeyaan. Marka runtii hadalka uu yiri iyo uu sheegay wax badan kama bedelayo statuska Soomaalida Maraykanka ee Amerika degan.
Kasokow guushan aanay dadka halkan isugu yimid aadka ugu riyaaqin, waxaa jiray mid kale oo ay Minnesota ka soo hoysay gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysay golaha deegaanka gobolkaasi oo Ilhaan Cumar la yiraahdo. Dadkii sida wadajirka ah u daawanayay doorashada madaxtinimadana waxa ay u muuqdeen kuwa guusha Ilhaan ay kala weyn tahay midda Trump. Jaafar Kukay, V O A, Muqdisho.
Weli halka aad nagala socotaan dhegaystayaal, waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaan weli ku jirnaa tabinta la xiriirta doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka. Dhinaca Soomaalilandna, madaxda ayaa soo dhaweysay doorashada ka dhacday dalkan Maraykanka. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo UCID ayaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada doorashadan iyaga oo shacbiga Mareykankana ku hambalyeeyay doorashadaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo oo wax yar kadib markii natiijada doorashada la shaaciyey v o a u warramay ayaa hambalyeeyey shacbiga Mareykanka iyo madaxweynaha cusub ay doorteen, isagoo sidoo kalena sheegay inuu rajaynayo in doorashadani ay noqon doonto mid wax weyn kusoo kordhisa xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacbiga Soomaaliland iyo dowladdeeda aan ka wakiilka ahay, intaba waxaan marka hore hambalyeynayaa dowladda Mareykanka. Donald Trump ayaan hambalyeynayaa guusha ku guuleystay doorashada halka. insha allah waxaan u rajaynayaa inay noqoto mid dalkiisa iyo dadka iyo dadkaba anfacda ayaan u rajaynayaa. marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyaan leh.
madaxweyne dowladda Soomaaliland iyo weliba Mareykanku muddo dheer bay xidhiidh lahaayeen, islamarkaana xidhiidh qoto dheer baa jiray. maxaad is leedahay in xisbiga jamhuurigu mar labaad kusoo noqdo taladii, islamarkaana hoggaankii qabsada madaxweynaha cusub ee Donald Trump, maxay Soomaaliland xiriirkii Soomaaliland iyo Mareykanka ka bedeli kartaa ama ay kusoo kordhin kartaa?
waxaan rajaynayaa in arintaasi ay Soomaaliland iyo xiriirka Mareykanka ay wax weyn kusoo kordhin doonto. insha allah waxaan rajaynayaa inay maxuu ahaay arintaasi ay mid wax weyn u tarta xiriirka labada dal noqoto, Soomaalilandna wax weyn u tari doonto oo ay qoysi buuxda u horseedi doonto insha allahu tacaala.
dhinaca kale, hogaamiyaasha labada xisbi mucaarid ee UCID iyo Wadani, injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo v o a oo la hadlay ayaa iyaguna dhinacooga soo dhaweeyay doorashadan. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isagu sheegay inay tanaam wadaagaan xagga runta.
bismillahi raxmaan raxiim. horta ilaahay khayr uga dhiga adduunka, dee wadanka xooga weyna weeye, ilaah baa xoog leh. laakiin waxaa arrintan noqotay lama filaan. waxaa meesha ka caddaatay in midigu uu been sheegayay dadka masajir garaynaya, waxay jeclaayeen ay qoriyeen. waxaan moodayaa inay kuwa reer Soomaaliland yihiin, shuwa dowa midiyo dhan waa way leeyihiin maqnaanta dabeecaddaas. anu waxaan ol karta ninkani waa nin haddee aan establishment ku jiri jirin oo waa unique, waa markii horeysa nin baacmishariya oo siyaasi ahayn un madaxweyne ka noqda dalka Mareykanka. waxaanu ninkani ujeedaa in waxaan uleeyahay revolution ayaan ku samaynayaa, isbeddel weyn waana fiicantahay. in fact Mareykanka inaa ruxo oo shake up lagu sameeyaa systemkan iyo gaboobe gaboobe ee traditionka ee maqanaysaaye haves and have notska aad u kala uleeyahay. waxaan jeclayshaa inaan Soomaaliland ku sameeyo insha allahu tacaala.
adigana maanta murashaxnimo iyo xisbigaaga ku doorteen, isagana maanta madaxweynaha loo doortay, maxaad udaagi kartaa maas leeda ama doorashooyinkaas ku baadi?
horta wallahi anu niman reer Soomaali ah, reer Soomaali way ka siyaasiyeen reer Soomaaliland. reer Soomaaliland waa local ayaa igu yidhi bir dhaxaasa meelo badan ba iska shaafada Donald Trump oo Soomaaliyan ku nilaa bay dhahay. nimanka meelahan ka shaafana waxa weeye isna runtuu sheegaa. waxa weeye dumaraajka oo kale amakaanu jaamacada ku jirnay waxa la odhan jiray black manka, they smile and they knife at the back way u qoslaan, laakiin republican markaa waxa weeye ninkani he's not cheater maaha, runtuu wuxuu qabuu sheegaa. ana rool mudan iyo maahan, waxa ii rool mudanaa Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu, laakiin meelo badan ma iska shawran ku sheegista.
geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay in doorashadan laga baran karo in shacbigu uu leeyahay go-aanka.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta doorashada hadda marka ka dhacda waa doorasho afartii sanaba mar dhacda oo si dimuqraadiya u dhacda oo muddo sanad ka badan socota oo dadku bisayl badan u kala kulmo. marka waa soo dhaweyneyna anigu shaksiyan iyo xisbiga Wadani waa soo dhaweynaya madaxweynaha cusub uu hambalyeynayaa wixii shacbiga Mareykanka doortana. waa waxaanu annaguna ku faraxsannahay, annagu dee muwaadiniin reer Soomaaliland nahoo, waxaanu ahaynu dadkii daawanayay doorashada.
way haddaan ku weydiiyo geesta kale, guddoomiye, saa tilmaantay day muddo dheer bay socoto ololuhu, xiliyada qaarna waa la kala horeynaya, haddana natiijada aakhirkii meelun bay ku dambeysay. Soomaaliland dhowaan bay doorasho galaysaa sanadka soo socda, maxaa laga baran karaa baad is leedahay ama laga dhexli karaya?
waxaan is leeyahay waxaa laga baran karaa cid kastoo dee marka hore ismacaashdiisa ama Wadani ha noqoto ama kulmiye ha noqoto go-aanka shacbigu leeyahay, go-aanka shacbigana lagu qanco
doorashadan ayaa ahayd mid guud ahaanba gobollada Soomaaliland si dhow loola socday, iyadoo indhahaagu ay qabanayaan dadweynaha oo ku daawanaya goobaha barkulanka bulshada, islamarkaana ku falanqaynaya natiijada iyo weliba sida loo kala helay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.